sedikit yang ku tabung, rutin namun berulang. Di tempat yang ku percaya, agar kelak berjaya.